Dobro vam večer, poštovani slušaoci. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj četvrtak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. U Bosni i Hercegovini umrla još jedna osoba od virusa H1N1, prva žrtva i u Sloveniji. Kanton Sarajevo dobio vladu, prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potvrđena autentičnost Mladićevih dnevnika. U Tunisu raste broj žrtava višednevnih sukoba policije i građana. Obama u Tucsonu pozvao Amerikance na jedinstvo. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, vam nudimo analizu nove hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Odgovor na pitanje zašto narodnjaci u srbijanskom parlamentu traže smanjenje broja zastupnika, te što je natjeralo Srbijance da postanu prvaci svijeta u gledanju televizije. O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pacijentkinja iz Goražda kojoj je potvrđen grip H1N1 preminula je u kliničkom centru Univerziteta Sarajevo, a stanje drugog oboljelog smještenog na jedinici internističke intenzivne terapije i dalje je teško. Na klinici za infektivne bolesti u Sarajevu trenutno je zbrinuto 10 pacijenata sa potvrđenim virusom H1N1. U bolnici u Sloven Gradecu od posljedica svinjske gripe umro je stariji pacijent i to je prva žrtva te bolesti u Sloveniji. U istoj bolnici smještena su još 3 pacijenta kod kojih je potvrđena zaraza istim virusom. A portal Jutarnji list maločas je objavio da je hrvatski ministar zdravstva Darko Milinović iznio novi šokantan podatak. Četvrta osoba je u Hrvatskoj preminula od svinjske gripe i ona je bila vakcinisana. Imam podatak da je četvrta osoba preminula od svinjske gripe. Pacijent je bio cijepljen, ali nažalost nije razvio antitijela, rekao je Milinović nakon sjednice vlade i dodao kako je preminuli imao bolest policitimeja. Predsjednik opozicione Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić predao je Skupštini Srbije više od 300.000 potpisa građana za promjenu Ustava Srbije, odnosno za smanjenje broja poslanika Republičkog parlamenta sa 250 na 125. Naprednjaci zahtijevaju vanrednu sjednicu Skupštine na kojoj će biti raspravljano o tome i očekuju podršku svih stranaka kojima je, kako navode, u interesu bolji život Srbije.
U čitavoj našoj kampanji smanjivanja državnih troškova na pola, potrebno je promeniti i Ustav Srbije da bi se sastav Narodne skupštine promenio tako da Skupština broji 125 poslanika. Zato je bilo potrebno da obezbedimo potpise građana. Možete da zapišete 304.580 potpisa je skupljeno.
Zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo sa 23 glasa za i 11 protiv usvojili su odluku o potvrđivanju vlade kantona, čime je ovaj kanton postao prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je imenovao vladu za naredni četvorogodišnji mandat. Zastupnici su iz Saveza za bolju budućnost i Stranke za Bosnu i Hercegovinu bili su protiv odluke.
Novi premijer kantona Sarajevo je Fikret Musić iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Musić je u obraćanju zastupnicima istakao prioritete novoizabrane vlade, među kojima je i smanjenje nezaposlenosti. Inače, Musić je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo s najdužim stažom od 2000. godine, a za novu formiranu vladu kaže kako je to vlada sa drugačijim vizijama od dosadašnjih.
Očekuje da će vlada u punom kapacitetu nastaviti kako aktivnosti koje su započete, tako i one aktivnosti koje su i u mom ekspozeu i u programu rada vlade, koji će biti ujedno i program rada Skupštine, biti reformski pravci i trasiranje neke nove vizije razvoja kantona u ovom narednom mandatnom periodu.
Po 6 ministara u novom sazivu vlade kantona Sarajevo ima SDP Bosne i Hercegovine i Stranka demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Centralna izborna komisija na Kosovu odlučila je da ponovo prebroji glasačke listiće iz ponovljenih izbora održanih 9. januara u 5 kosovskih opština zbog utvrđenih nepravilnosti. Predsjednik Alijanse za Novo Kosovo, Badžet Pacoli, saopštio je da je Gvineja-Bisao priznala nezavisnost Kosova. Gvineja-Bisao je 74. država koja je priznala nezavisnost Kosova. A nakon zimske pauze u Haškom sudu se nastavilo suđenje za ratne zločine i genocid optuženom ratnom vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću. Osim optužbama za stradanje sarajevskih civila, tužiteljstvo se počelo baviti i optužbama za genocid i ostale zločine u nekim opštinama, o čemu je iskaz dao britanski novinar Jeremy Bowen, izvještač BBC-a za vrijeme rata.
Nijedno mjesto u Sarajevu nije bilo sigurno za civile zbog kampanje granatiranja i snajperiranja, izjavio je u iskazu tužiteljstvu umirovljeni britanski dopisnik Bowen, protiv čijeg se svjedočenja usprotivila obrana optuženog s obzirom na njegovo zanimanje. Bowen je opisao teške uvjete u kojima su živjeli civili u gradu bez dostatne hrane i vode. Njegove reportaže o ubijenoj sarajevskoj djeci već su prikazane na suđenju, a sada je tužiteljstvo prikazalo i snimke iz 92. godine o izbjeglicama iz brojnih mjesta poput Bosanskog Petrovca. Žene i djeca su mu pričali o ubijanju i teroru od kojeg su pobjegli, o čemu je izvijestio u prikazanoj reportaži riječima sudskog prevoditelja.
Rekli su da su srpski susjedi, čije imena znaju, ubijali ljude nasumično.
Tijekom jednog intervjua u vrijeme rata, Karadžić mu je govorio o vojsci Republike Srpske i policiji kao discipliniranima. Suprotno od trenutnih tvrdnji obrane, kako zločini nisu bili organizirani, već posljedica pojedinačnih incidenata. Tužiteljstvo je prikazalo više Bowenovih reportaža o iskazima preživjelih Bošnjaka koje govore o sistematskom teroru s ciljem protjerivanja stanovništva.
Nitko od tih ljudi nije bio ubijen, recimo. Svi su imali rane koje su izgledale kao da su uzrokovane teškim tupim predmetima.
Iako su mu tijekom rata dužnosnici bosanskih Srba tvrdili da se slično protjerivanje događa i na njima suprotnim stranama, novinar Bowen to nikada nije vidio. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
A vještak Haškog tribunala, slovenački grafolog Dorijan Keržan, potvrdio je autentičnost ratnih bilješki za ratne zločine i genocid optuženog odbjeglog Ratka Mladića, koje tužilaštvo želi da uvede u spis na suđenju Vojislavu Šešelju. Mladićeve bilješke već su korišćene bez potrebe potvrđivanja autentičnosti.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je na komemoraciji u Tucsonu Amerikance da pokažu više obzirnosti jedni prema drugima i na taj način odaju počast žrtvama ubijenim u pucnjavi u tom gradu. Na komemoraciji za 6 ljudi koji su ubijeni na javnom skupu ispred supermarketa u Tucsonu u Arizoni, Obama je pozvao naciju da ne zaboravi ono što ih ujedinjuje.
Atentat na blisku saradnicu američkog predsjednika, člana Kongresa Gabriel Giffords, izazvao je u Sjedinjenim Državama široku raspravu, osvajačao je polarizaciji među Amerikancima različitih političkih uvjerenja. Govoreći o tome, Obama je podsjetio da postoji puno toga što ih ujedinjuje.
We may not be able to stop all...
Možda nismo u stanju spriječiti zlo u svijetu, ali znam da samo od nas ovisi kako ćemo se ponašati jedni prema drugima. Vjerujem da smo u sve naše mane ipak puni lijepog i dobrog i da snage koje nas razdvajaju ipak nisu tako jake koliko one koje nas ujedinjuju. Brojni su analitičari ovaj nastup uporedili s govorom Georgea Busha nakon 11. septembra ili Billa Clintona nakon ubistva 168 ljudi u Oklahoma City u 1995. Za razliku od njih dvojice, aktualni američki predsjednik imao je veći izazov. Povod za njegovo obraćanje naciji isključivo je vezan za same Amerikance. Barack Obama prepoznao je političku realnost i izabrao pravi trenutak da to i prizna.
U glavnom gradu Tunisa prošle noći su ubijene najmanje 4 osobe, a 4 u gradu Doruzu na jugu zemlje u neredima i sukobima policije i mladih koji protestuju zbog nezaposlenosti i autokratije predsjednika Zine al-Abidena Ben Alija, javljaju agencije pozivajući se na izjave političkih i sindikalnih lidera. Po podacima vlade Tunisa do sada su u protestima koji traju više od 3 sedmice poginule 23 osobe, dok opozicija tvrdi da je broj ubijenih mnogo veći. Aktivisti za zaštitu ljudskih prava vjeruju da je u višednevnim nemirima ubijeno najmanje 50 osoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Navi Pillay.
Obaviještena sam o najavi premijera Tunisa da će formirati komisiju koja će ispitati sve slučajeve i optužbe. Ja to pozdravljam, ali ipak imam rezerve zbog toga što se hapšenja i dalje nastavljaju.
Predsjednik Libana Michel Sulimani prihvatio je ostavku premijera Saida Haririja poslije pada vlade, saopšteno iz njegovog kabineta. Hiljade izraelskih vojnika na granici sa Libanom nalaze se u pripravnosti poslije pada libanske vlade. Libanska vlada jedinstva, formirana novembra 2009. pala je jučer pošto je ostavke podnijelo 11 ministara iz Hezbolaha i njima bliskih saradnika. Šef Arapske lige Amr Musa izrazio je u četvrtak zabrinutost zbog opasne situacije u Libanu. Na kraju ovog pregleda ponavljamo i neke od najvažnijih vijesti za 13. januar. U Bosni i Hercegovini umrla još jedna osoba od virusa H1N1. Prva žrtva je u Sloveniji. Ministar Hrvatske Darko Milinović iznio novi šokantan podatak i četvrta osoba u Hrvatskoj preminula i ona je bila vakcinisana. Kanton Sarajevo dobio novu vladu, prvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potvrđena autentičnost Mladićevih dnevnika. U Tunisu raste broj žrtava višednevnih sukoba policije i građana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanoj vijesti čučete iza 15 minuta, slijede naše teme dana. Nakon susreta s čelnicima dva bosansko-hercegovačka HDZ-a, hrvatski predsjednik Ivo Josipović i premijerka Jadranka Kosor javno su podržali njihovu poziciju u aktualnim diskusijama oko formiranja vlasti u susjedstvu. Dok neki analitičari ocjenjuju da se ništa bitno ne mijenja u hrvatskoj poziciji prema Bosni, drugi upozoravaju da je ovakav potez rezultat nekih ambicija hrvatskog predsjednika Josipovića. Mogu li novi vjetrovi iza Zagreba prema Sarajevu biti kontraproduktivni? Pitanje kojim se bavio Eni Zebić.
Politički analitičar Davor Čenar u izjavi za Naš radio ne vidi promjene u hrvatskoj politici prema BiH.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini se od 2000. do danas nije u bitnome promijenila. Konstanta politike od 2000. je jasan diskontinuitet prema politici Franje Tuđmana. Otkada Tuđmana nema na hrvatskoj političkoj sceni, otkad su iz HDZ-a potisnuti nacionalistički radikali na čelu sa Ivićem Pašalićem, u hrvatskoj političkoj areni nema niti jednog relevantnog zagovornika bilo kakve diobe Bosne i Hercegovine.
Osim toga, trodioba unutar Bosne i Hercegovine, dakle formiranje trećeg hrvatskog entiteta, nije nešto o čemu se u relevantnoj hrvatskoj političkoj javnosti raspravlja, dodaje Dženeru.
To su vrijednosti na kojima se zasniva hrvatska politika sve vrijeme od 2000. do danas i to što se povremeno pojave interpretacije koje kažu kako ni treći entitet, ali ne u troentitetskoj, nego više entitetskoj konstrukciji nije neprihvatljiv, ne znači da bilo tko u hrvatskoj političkoj areni, tko ima relevantan utjecaj, napušta ove temeljne vrednote.
Hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini je u prošloj deceniji pa do pred godinu dana bila u stanju mirovanja, procjenjuje za Naš radio povjesničar sa političkim iskustvom Ivo Banac.
Uglavnom i pod Račanom i pod Sanaderom, pa i pod gospođom Kosor, Bosna i Hercegovina je ignorirana i Hrvatska je sve učinila da se zaboravi ono što je bilo 90. godina, ali nije ni pozitivno djelovala kako bi umanjila probleme Bosne i Hercegovine, odnosno potpomogla da se situacija u Bosni i Hercegovini stabilizira.
Jučerašnja poruka hrvatskog predsjednika i premijerke nakon posjete čelnika dvaju bosansko-hercegovačkih HDZ-ova da nove vlasti u BiH ne mogu biti formirane bez njih je iznenađujuća i zabrinjavajuća, kaže Banac.
Ja mislim da je to miješanje. To je miješanje na liniji internacionalizacije hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini. Mi na to nemamo prava. Na taj način samo vučemo vraga za rep. Ja mislim da je to jedna vrlo loša odluka koja je povezana sa stanovitim ambicijama sadašnjeg predsjednika da postane neke vrste arbitra rješavanja pitanja Bosne i Hercegovine. Mislim da to treba javno prodiskutirati i promisliti, jer ovakva ishitrena rješenja samo dovode do ponovnog novog prostora miješanja u Bosni i Hercegovini, što je za Hrvatsku uvijek bilo pogubno.
Donedavni hrvatski predsjednik Stipe Mesić kaže za Naš radio kako formiranje trećeg entiteta ne bi riješilo niti pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini, niti pitanje funkcioniranja države BiH, a ona mora opstati kao multietnička, multikonfesionalna i tolerantna. Prvo što treba učiniti je dovesti do odumiranja državnosti koju sebi sada pripisuju entiteti, a to je, tvrdi Mesić, pitanje koje se unutar Bosne i Hercegovine ne može riješiti. Jer dok je službeni Zagreb Hrvatima u BiH uputio poruku da je njihova domovina Bosna i Hercegovina, a njihov glavni grad Sarajevo, srodna poruka iz Beograda je izostala.
Onda se tek Milorad Dodik i oni koji sanjaju san Velike Srbije razoružavaju. Ali rješenje je sada u Beogradu. Beograd mora držati komunikaciju sa Sarajevom, sa Bosnom i Hercegovinom, a sa Banja Lukom to se može na jednoj nižoj razini raspravljati. To ne mora dolaziti predsjednik Republike, ne mora Tadić dolaziti na noge, a sad je do duše došao i Tadić i Izetbegović i naš Josipović. Svi su išli se pokloniti ovome Dodiku.
Za Mesića pitanje broja entiteta ili kantona uopće nije relevantno pod jednim uvjetom.
Ali da on mora biti više nacionalan. U tome je cijela stvar. Čim ideš na jednu nacionalnost jednog entiteta, time odmah daješ oružje u ruku onima koji razbijaju Bosnu i Hercegovinu. Zato meni je bilo ono nedorečeno što je i Vesna Pusić rekla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Samo 4 godine nakon što je donesen novi ustav, u Skupštinu Srbije stigla inicijativa za njegovu izmjenu. Podnijeli su je naprednjaci Tomislava Nikolića i u vezi sa smanjenjem broja zastupnika na pola. Mada se za slične inicijative svojevremeno zalagao i predsjednik Boris Tadić, sad se ista stvar u njegovoj demokratskoj stranci ocjenjuje kao populizam. S obzirom na to da parlament Srbije godinama ne uspijeva izboriti pozitivan imidž, jasno je da prijedlozi poput ovog narodnjačkog gode uhu javnog mnijenja. Stoga se i naš Miloš Teodorović danas bavio dilemom, je li smanjenje zastupnika zgodna inicijativa iz političkih ili demagoških razloga.
Aplauz pristalica koje su centrom Beograda pronele kutije sa potpisima više od 300.000 ljudi. Podrška ne samo Tomislavu Nikoliću koji stoji na stepenicama skupštinskog zdanja, nego i onome koje je u ime njegove partije potpisan kao predlagač. Rudar iz Kolubare, Momčilo Nešović.
Samo da smanjim administraciju, jer to nas se kaže Kolubara radi, a u Beograd sve pare idu administraciju koji ne znaju ni šta je kop, ni šta je bager, ništa. Treba da bi ima administracija, ali mnogo, mnogo manje.
Kako se zove, od vrha
da se krene, a ne od dole, oni su svi htjeli od dole.
A od vrha ka dole, kada bi se krenulo, došlo bi se do zaključka da je srpska administracija, kako kaže analitičar Centra za slobodne izbore i demokratiju Zoran Lučić, ogromna, loše plaćena i loša. Jasno je da naprednjaci za potez kojim bi to da menjaju mogu samo aplauze dobiti, ali kako navodi naš sagovornik, tanka je granica koja njihovu inicijativu deli od gole demagogije.
Mi u ovom trenutku vidimo da kad upalimo televizor, kad gledamo šta se dešava u parlamentu, možemo da budemo samo veoma nezadovoljni. Dakle, moguće da će da mali parlament bio visoko kvalitetni parlament, ali mi to ne znam.
Poslušajte samo.
Terapeuti mog tipa ne zovu pacijenta, oni sami dolaze.
Džukelo jedna.
Svi ovdje znaju da sam ja jedna poštena žena.
Sve su to skupštinski prizori koji su potpuno u senci ostavili inače vrlo efikasan rad parlamenta na polju usvajanja zakona, zbog čega je pak veoma živ stereotip da njih, ukupno 250, zapravo ništa pametno ne rade. Tu cifru naprednjaci su namerili da skrate na pola, 125. Nikolić popredaje inicijative skupštinskim službama.
Možete zapisati 304.580 potpisa je skupljeno.
Za isto to založio se još aprila 2009. predsjednik Boris Tadić, ali od tada nijedan potez u pravcu realizacije nije učinio. Vođeni tom logikom, ne grešite ako ste se zapitali da li bi Nikolić danas, kao lider najjače opozicione partije, mogao u ovom poslu računati na podršku najjače vladajuće Tadićeve stranke. Boško Ristić zastupa demokrate u Skupštinskom odboru za pravosuđe.
Izmjena ustava možda se desi jedino koliko se ključni politički činioci u Srbiji dogovore oko pokretanja procedure i oko toga šta ustav treba izmeniti.
Pa stoga zaključuje
da je ova inicijativa sačunata samo na to da se skrene pažnja na jednu od stranaka u Srbiji.
Ili drugim rečima, čist populizam. Tomislav Nikolić.
Stranka koja je obećala 1.000 evra svakom građaninu Srbije da bi njen predsjednik pobedio na predsjedničkim izborima, svakako ne može nekog drugog da optuži za populizam.
Uzvraća onaj koji je nekada obećavao i hleb za 3 dinara. No odavno je jasno da se obećanja i na vlasti i u opoziciji olako daju, pa se danas uglavnom veruje u realizacije. Dakle, da li će sada ustav zaista menjati? Slično je pitani Nikolić uz podsjećanje da je baš aktuelni ustav podržao na referendumu oktobra 2006.
Tada smo svi pomalo popuštali, tada je bilo potrebno da se donese ustav da bi u preambulu ustava ušlo da je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije.
Oni koji današnji ustav zbog čuvene preambule u kojoj je Kosovo zacrtano kao deo Srbije smatraju svojim najvećim političkim uspehom, a okupljeni su oko bivšeg premijera Vojislava Koštunice, već su optužili naprednjake da su namerili upravo preambulu da menjaju. Naprednjaci su to demantovali, ali nisu spekulacije koje dan pred predaju inicijative na javnom servisu izneo šef vladajućih socijalista i prvi čovjek policije Ivica Dačić.
To je da će Demokratska stranka i Srpska napredna stranka kao dve najveće stranke pokušati da sa svojim političkim partnerima naprave parlamentarnu većinu, praktično dvostranački sistem.
Tomislav Nikolić.
Pa to je bila moja želja još od pre dve godine. Ne radim ja to sa demokratama. Ja mislim da Srbija dok ne bude imala dva jaka bloka suprotstavljena, kao što to imaju sve razvijene demokratije u svetu, neće moći da napreduje. Srbija sa 17 političkih stranaka u vlasti ne može da napreduje.
Izmene ustava pomogle bi ukrupnjavanju političke scene, za što se založio i Tadić, pričajući o zamenjivanju proporcionalnog većinskim izbornim sistemom, politički analitičar Zoran Stojiljković.
Šta je prednost? Imate ljude sa imenom i prezimenom, partijske oligarhije ne mogu potpuno nepopularne, ali lojalne kandidate da nametnu, a s druge strane očuvane proporcionalnost. Ako ovaj gospodin Tadić misli na to, ja podržavam takvu ideju.
Problem je upravo u tome što malo ko razume o čemu se zapravo govori. Inicijative se ređaju, pa se lako može dogoditi da se predlog za prepolovljavanje broja poslanika pretvori u beskrajne rasprave, baš kao što i pretposlednja i posljednja godina vladinog mandata protiču u diskusiji o njenoj rekonstrukciji, dok se ista neprekidno iščekuje. Ponovo Zoran Lučić.
Naša politička elita se ponaša prema biračkom telu kao da je ono nedoraslo. Biračko telo je nezadovoljno radom parlamenta i sad jedna stranka izlazi i kaže, e, mi ćemo da to sprečimo.
Naprednjaci su najavili zahtev za vanrednom sednicom, dok bi u redovnoj proceduri njihova inicijativa pred poslanicima mogla biti u martu. Za prihvatanje predloga potrebna je dvotrećinska podrška poslanika, a potom većinska na referendumu građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A kad su politika i ekonomija organizirane onako kako je to slučaj u većem dijelu Balkana, život je onda negdje drugdje, najčešće u TV ekranima. Ozbiljna istraživanja su tako pokazala da su stanovnici, na primjer Srbije, prvi u svijetu po vremenu provedenom ispred televizora. Punih 5 sati. Nezaposlenost, depresija, stara populacija, malo para. Sve su to razlozi za ovakav neveseli trend. Ljudi su u kućama, a najgledaniji su takozvani reality programi. Uz farmu koja obiluje vulgarnostima, psovkama i incidentima, na granici fizičkih sukoba bilježi rekordnu gledanost, gotovo sve televizijske kuće u Srbiji najavljuju slične vidove zabave. Priču ima Iva Martinović.
Farma. Dragi gledaoci, ima li realitija posle?
Veliki brat vam želi dobrodošli tu.
Pošto su svi serijali realitija proglasili pobednike u posljednjim danima 2010. televizije u Srbiji nastavljaju po oprobanom i idealnom receptu kako da uz minimalni kreativni trud održe gledanosti tokom ove godine. U 2011. gotovo da neće biti kanala čija programska šema ne sadrži bar jedan takav serijal. Gledaoci, sudeći po rejtinzima, sa nestrpljenjem očekuju 6 novih realitija najrazličitijih vrsta.
Gledala sam Survivor i Farmu po neki put.
Best of svađi iz farme.
Zanosila sam se farmom. Jednostavno da vidim kako se građani prilagođavaju nekim uslovima na selu. Međutim, ovaj zadnji me je razočarao sa, kako se zove, Rajka, on sa ekremom.
A kad gledate, imate vremena?
Pa kad ugrabi. Obično uveče, ono, pred spavanje sam puštala.
Dane nedostaje uz ubedljivo najgledaniji život poznatih na selu i kuću velikog brata. Neke televizije počinju sa emitovanjem nelicenciranih serijala. Tako je TV Pink, koji danas, kao i 90-ih, čitavu programsku šemu podređuje ovakvim emisijama, izgradio dvorac na domak Beograda, u kom će poznate ličnosti tokom 45 dana boravka igrati uloge sluga, dvorskih luda te robova. PR ružičaste televizije Tatjana Vojtehovski ne sumnja u uspeh naredne sezone.
Realiti programe na televiziji Pink, kada se emituju, stvarno imaju vrhunske rejtinge i to zadovoljava se one tri stvari koje su danas potrebne kod publike, a to su velike emocije, veliki novac i visok stepen identifikacije publike sa onim što gleda.
Ćao, ja sam Ivan Ivanović Đuse. Pa ja sam reper s Beogradskog asfalta, a inače i negujem lepotu mladih dama i mojih ortaka.
Predrag Jovanović, avanturista, malo lud.
Po pravilu, ekstremni slučajevi odnose najviše simpatija publike. Nekadašnji fudbaler Saša Ćurčić pobjednik je jednog od serijala Velikog brata.
I za mene je to fascinantno što sam okrenuo masu da glasa. Da uđete u glavu, u mozak, da vas zavole, da polude za vama. Mislim, to je fascinantno.
Jeste li se trudili da budete dobar primjer mladim generacijama koji su sve to pratili i gledali? Je li vam to bilo u glavi?
Pa nije. Ja sam uvijek bio loš primjer u cijelom životu, tako da imaju ovi drugi nek daju primjere dobre, ja sam loš primjer i ja se divim sa tim, ponosan sam na to. Ja sam srpski Diego Armando Maradona.
Sašu Ćurčića zvali su i u reality program Farma, koji po stepenu bizarnosti prednjači u odnosu na sve druge serijale.
Slušaj me, ja hoću ja sama da spremam samu, ja sam super spremaštu.
Ja muzem kravo da mi ne da.
Tata bi mi se odrekao sad kad čuja ovo. Na.
Ono što je publici ipak najinteresantnije jesu konfliktne situacije u kojima učesnici u Srbiji ne prezaju od ličnih uvreda, govora mržnje i najvulgarnijih psovki koje često dovode do granica fizičkog sukoba.
Ti opet pa budi Srbi,
ti objasni.
Oduži,
da popuješ.
Ajde bre, nemoj.
Čini ti popuje.
Prase jedno.
Šta ti je najzanimljivije na Farmi, na primjer?
Kada se svađaju.
Jel ti ne smetaju psovke, uvrede i tako?
Pa dobro, pa neki put preteraju, ali
kad se svađaju, brate mili, šta ima tu?
Posljednja najekstremnija Farma koja je obilovala situacijama poput ove koju ste čuli bila je ujedno i najgledanija. Za psihologa Predraga Kurčubića ovo nije neočekivano.
Budući da nemate ni jednu ili rekli su mediji koji stvarno promovišu vrednosti koje su drugačije od one koje su promovisane u reality show, to je pitanje, da li to stav države, odnosno odluka da se stane na put takvim emisijama. To mislim da nije moguće u potpunosti cenzurisati, ali da se može na neki način pravno regulisati u smislu šta smije, šta ne smije se prikazuje.
Na Farmi, ukoliko ne dođe do tuče,
da nastavimo igru kao da se ništa nije dogodilo.
I to je ono što Srbiju razlikuje od, na primjer, Velike Britanije, koja je ovaj trend započela još pre 10 godina. Direktorka Instituta za medije iz Londona, Milica Pešić.
I opet sam sigurna da ste čuli da smo imali tu jedan slučaj izjave koje mogu da zvuči kao rasna uvreda, engleskinje upućene jednoj Indijki u Velikom bratu, jer je bilo nekih 14.000 telefonskih poziva, čak i Gordonu Brownu, predsjednik vlade britanski u to vrijeme bio u Indiji, postavili su pitanja na tu temu.
Uz realnu šansu da će učesnici reality programa i u ovoj godini uspostavljati lestvice vrednosti, imaće publiku koja je po vremenu provedenom uz TV ekrane svjetski šampion. No ni ovo nije iznenađenje, psiholog Predrag Kurčubić.
Ako se pogleda malo socijalne prilike i činjenica da je kriza, da je mnogo ljudi ostalo bez posla, da smo stara nacija, da ima puno ljudi koji su penzioneri, koji nemaju sredstva koje bi izdvojile za, ne znam, odlazak u bioskop, pozorište, ne znam, na operu ili na neki koncert. Ono što je, recimo, frapantno jeste činjenica da ljudi spavaju uz Farmu. Dakle, oni okrenu Pink i legnu krevet zajedno sa učesnicima Farme.
Da su stvari otišle predaleko, primetio je nedavno i ministar u vladi Srbije, Rasim Ljajić.
Ljudi danas više vjeruju učesnicima Farme nego bilo kom političaru u Srbiji. To nije normalno.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za kratke vijesti. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U Bosni i Hercegovini umrla još jedna osoba od virusa H1N1, prva žrtva i u Sloveniji. U Hrvatskoj četvrta žrtva bila vakcinisana. Od 17 oboljelih od gripe u Crnoj Gori, troje djece. Nikolićevi naprednjaci sa više od 300.000 potpisa traže promjenu Ustava Srbije. Kanton Sarajevo dobio vladu prvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Potvrđena autentičnost Mladićevih dnevnika. U Tunisu raste broj žrtava višednevnih sukoba policije i građana. Zabrinut zbog pade vlada u Libanu. Obama u Tucsonu pozvao Amerikance na jedinstvo. U poplavama i odronima u Brazilu 230 žrtava.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana. Osim Biljane, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti što kaže profesor fizike i filozofije s Univerziteta u Meksiku, Mostarac Josip Sliško, nakon posjete domovini.
Kako ja vidim stvari, najbolje što možemo dati mladima, to je obrazovanje. I to mora biti obrazovanje koje je primjereno 21. stoljeću, koje omogućava mladima da mogu da nastave da uče tokom cijelog života.
Građani Srbije plaćaju najskuplje gorivo na Balkanu.
Cene u odnosu na region su da smo jeftinije od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore, a da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske.
Zašto siromašni, pored poskupljenja, i dalje kupuju cigarete?
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građan nalazi nešto u tome duvanu, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razbijaju nekako svoje ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabarabić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Višegodišnji problem usvajanja novog izbornog zakona koji bi bio usklađen s važećim Ustavom Crne Gore mora biti riješen izmjenom samog Ustava, smatraju opozicione stranke. Njihovi se predstavnici zalažu za unošenje pravila po kojem svi narodi koji čine 10% stanovništva imaju povlaštene uvjete za ulazak u parlament. Ovaj prijedlog, osim opozicionih, ne prihvataju druge partije, prenosi naš Srđan Janković.
Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2003. godine, Crnogorci čine 43%, Srbi 32%, a sve ostale nacionalne zajednice čine manje od 10% stanovništva. Predlogom opozicije kojim bi pravo na povlašćen ulazak predstavnika u parlament imali oni narodi koji čine do 10% stanovništva, u ovom trenutku bi imali Bošnjaci, Albanci, Muslimani i Hrvati, dok Srbi, iako imaju svoje manjinsko nacionalno vijeće, ne bi mogli u parlament putem afirmativne akcije. Ovim predlogom, prema riječima funkcionera Socijalističke narodne partije Predraga Bulatovića, bi se spriječila manipulacija kojima bi izbori i konstituisanje parlamenta bili obesmišljeni.
U protivljenju parlamentarne većine nalazi se želja za manipulacijom. U kom smislu? U tom smislu da jednostavno 4-5 mandata se ostvare u parlamentu na veoma sumnjiv način, shodno ovom modelu, da se da nekim nacionalnim grupacijama da mogu da to koriste, i onda pitanje izbora postaje apsurdno, odnosno postaje mogućnost manipulacije strane vlasti što veća. Dakle, jedini način da se ovo pitanje riješi kako treba jeste samo da se u članu 79 precizira ko može da koristi afirmativnu akciju, a to znači povlaštene uslove za ulazak u parlament.
Potpredsjednik Skupštine Rifat Rastoder ocjenjuje da se radi o novim ucjenama opozicionih stranaka i pokušajem redefinisanja koncepta države Crne Gore.
Nažalost, sad se pokazuje zapravo cilj je promjena Ustava, cilj je promjena koncepta države, promjena koncepta uređenja države, nezavisne države Crne Gore. A to ja vjerujem da mi kao parlamentarna većina niti možemo, niti smijemo pristati, jer bi time ušli, vratili se koliko godina nazad i ušli u vrzinu u kolo koje nije dobro i iz koga se ne ide nikuda.
Prema riječima Bulatovića, opozicija svojim predlogom ne želi da rješava ostale probleme iz oblasti kojima se definišu prava nacionalnih zajednica, kao što su jezik i kultura.
Taj procenat 10% je neki kompromisni predlog unutar same opozicije. 10% nije čvrst predlog. Ja jednostavno želim da kažem da se to odnosi samo na onu tačku člana 79 koji definiše pitanje afirmativne akcije. Samo na to, na pitanje mandata. Sva druga pitanja manjinskih naroda, drugih manjinskih nacionalnih zajednica i tako dalje, nije intencija da rešavamo. To je pitanje upotrebe jezika, pitanje isticanja nacionalnih simbola, neka kulturna pitanja manjina i tako dalje. To je ipak složeno pitanje. Mi nismo imali pretenziju da jednokratnom akcijom to definišemo.
Rifat Rastoder kaže da je u dosadašnjem radu radne grupe za izradu izbornog zakonodavstva parlamentarna većina dala niz ustupaka opoziciji da bi se došlo do saglasja.
Ti ustupci se tiču upravo zahtjeva koji je sadržan u članu 35 stav 1 predloga SNP-a Nove Srpske demokratije i PZP-a, koji se tiče preciznijeg određenja lista koje imaju pravo učešća u rastavljanju mandata po posebnim uslovima. Također smo učinili ustupak i možda i formalno pravno i politički i formalno pravno najspornijeg insistiranja na određivanju takozvane gornje granice i to procentualne granice oko mogućnosti korištenja tog prava na učešću u raspodjeli mandata pod posebnim uslovima, to je znači da li je to 10%, da li je to 11%, da li je to 15%, 20% ili tako dalje, to je mislim, više bi trebalo biti pitanje principijelno, a ne trgovine koje kakve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Pisac, kompozitor, fizičar i doktor filozofskih nauka, Mostarac Josip Sliško, uspješnu univerzitetsku karijeru napravio je u Meksiku gdje živi i radi posljednjih 20 godina. Njegova priča jedna je od neobičnih izbjegličkih, a prenosi je Žana Kovačević.
Da li me čekaš na čas da se tebi vratim, da te ljubim, draga?
Prije gotovo 40 godina Josip Sliško iz Mostara napisao je Povratak za Bucu i Srđana, ali i još mnogo drugih balada, a njegove pjesme osvajale su nagrade na šlagerima poput one koju je 1980. pjevala Ismeta Krvavac, ali i Jasna Gospić koju godinu poslije. Malo ko zna danas da je tekst za popularne pjesme Bez tebe je gorko vino i Zadnji gost u kafani Duška Kuliša napisao ovaj fizičar, koji je u međuvremenu postao doktor filozofskih nauka i redovni profesor univerziteta u Pueblu u Meksiku, gdje živi posljednjih 20 godina. Umjesto na istraživačko putovanje u Finsku, neobične okolnosti profesora Sliška i porodicu odvele su u oči rata u Bosni i Hercegovini u daleki Meksiko. Prve godine života u ovoj dalekoj zemlji bile su teške, ali uspjeh ipak nije izostao.
Aplicirao sam za članstvo u Meksičkom nacionalnom sistemu istraživača. To je jedan sistem koji se oni uveli da bi se napravila jedna klasifikacija ljudi koji žele da se bave naukom i onih koji stvarno se bave po svojim proizvodima naukom. I sjećam se dobro, to je priča koju stalno pričam jer je stvarno nevjerovatno. Bio je neka sredina avgusta, objavljeni su rezultati, pogledao sam, nije moje ime bilo na spisku, vraćam se kući sav onako tužan i pita jesi li dobio stipendiju, kažem nisam, a puno sanjaš, puno letbiš, međutim sljedeće jutro pijemo kafu, 8 sati ujutru, zvono, ko je poštar, šta je telegram, to je 94. godina, ko može slat telegram, niko neće slat telegram sa nekom dobrom vijestom. Otvorim telegram, piše primljeni ste u nacionalni sistem istraživača, greškom vaše ime ispušteno, čestitamo i tako dalje.
Ulaskom u nacionalni sistem istraživača Meksika za profesora Sliška otvorila su se mnoga vrata, pa tako i univerziteta u Puebli gdje i danas živi i radi.
Taj njihov nacionalni sistem istraživača je ovako ulaznica u visoko društvo. Ja predajem razne predmete, ono što sam godinama predavao i što je stvari moja struka, to je ta nastava fizike, i u zadnje vrijeme je uveden jedan predmet koji se zove razvoj sposobnosti kompleksnog mišljenja, da se malo uvedu studenti u moderno razmišljanje o svijetu. Ja ih tu praktično uvodim u tome kakve zamke nam sobstveno mišljenje postavlja i kako je rutina opasna u poslu. svojima mišljenja i imaju puno primjera da se to u to uvede i koje su razne taktike i strategije da bi se te zamke prevazišle i da bi počeli da kritički razmišljamo, da kreativno razmišljamo, da razdvajamo mišljenje od znanja.
Iako na prvi pogled filozofija i fizika i nemaju puno sličnosti, upravo ove dvije nauke objedinjuje u svom radu Josip Sliško, a ovih dana završava i svoju sedmu knjigu.
Fizika je počela kao filozofija prirode. Dakle, jasno je da moramo polaziti od ideja koje imamo o svijetu, ali da te ideje nisu nimalo bolje od drugih ideja ako se ne dokaže da su u stanju da objasne svijet, što nije baš nešto što samo radi fizika, nego i da predvide ponašanje. Čitava tehnologija je u stvari dokaz da ono znanje koje imamo u fizici je znanje koje se bitno razlikuje od svih ostalih zvanja, religijskih, poetskih i tako dalje drugih. Jer smo na osnovu tog znanja u stanju da kažemo ako napravimo takav sistem, on će tako i tako raditi. Dakle, u toj jednoj primijenjenoj sferi fizika se odmakla od filozofije i prihvatila jednu praktičnu upotrebnu filozofiju, a s druge strane sva pitanja fundamentalna u fizici jesu filozofska pitanja. Od čega je sastavljen svijet, kako je nastao, kako će završiti, kakve su granice znanja, šta je nauka i šta nije, to su eminentno filozofska pitanja.
Profesor Sliško dio svog znanja prenosi i studentima u Bosni i Hercegovini putem seminara i radionica koje organizuju međunarodne naučne agencije. Nekoliko kratkih boravaka u Bosni i Hercegovini bilo je dovoljno da uoči kako je rat na ovim prostorima, osim ljudskih žrtava, najpogubnije posljedice ostavio upravo u obrazovanju.
Kako ja vidim stvari, najbolje što možemo dati mladima, to je obrazovanje. I to mora biti obrazovanje koje je primjereno 21. stoljeću, koje omogućava mladima da mogu da nastave da uče tokom cijelog života. Svijet je tako promijenljiv da znanje koje steknu i sposobnosti koje steknu sada su osnova za bilo kakve ozbiljne planove u životu. Međutim, mislim da je nastava, barem onoliko koliko sam ja mogao da vidim i dalje, klasična, to je profesor koji čitavo vrijeme priča, studenti slušaju, nešto bilježe, nešto ne bilježe i šalju poruke, video igre i tako dalje preko mobilnih telefona. Obrazovanje je suviše ozbiljan problem da bi se tretiralo, da tako kažem, možda pregrubo zvuče, ali površno.
Između Bosne i Hercegovine i Meksika i ne postoji puno sličnosti osim južnjačkog temperamenta ljudi i muzike, koja je 60. godina prošlog vijeka na prostorima bivše Jugoslavije bila veoma popularna, podsjeća Josip Sliško, dok razgovor završavamo uz taktove muzike koju je pisao 70. neke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto Srbija ima najskuplje gorivo na Balkanu, zašto siromašni nastavljaju pušiti i kad cigarete poskupe, te koliko su utemeljene sumnje da jedna firma vara bosansko-hercegovačke radnike koji žele raditi izvan domovine. U minutama što slijede o uobičajenim balkanskim specijalitetima nakon početka svake godine, poskupljenjima. Iako se očekivalo da će u Srbiji od nove godine pojeftiniti gorivo zbog ukidanja monopola naftne industrije Srbije, to se nije desilo. Privatni distributeri su podigli cijene, a građani su primorani gorivo kupovati u susjednim državama, pa čak i na crnom tržištu, priredio Radovan Borović.
Nakon povećanja akciza na gorivo, Srbija se ponovo našla u vrhu liste zemalja regiona sa najskupljim derivatima. Borisav Tatić iz Udruženja privatnih benzinskih stanica kaže za naš program da su cene u Bosni i Makedoniji znatno povoljnije, ali da Srbija i dalje ima najskuplje gorivo u regionu.
Cene u odnosu na region su da smo jeftinije od Hrvatske, od Slovenije i od Mađarske. Jeftiniji smo od Crne Gore, a da smo skuplji od Bosne, od Makedonije, od Rumunije i od Bugarske.
podvlači Tatić i primećuje da država zbog visoke akcizne cene gubi ogromna sredstva u tranzitnom transportu.
I Turčin kad krene iz Turske, on natankuje gorivo u Turskoj ili Bugarskoj i samo prođe kroz Srbiju u tranzitu i ne toči to gorivo. To se dešava i sada.
Vlast je praktično omogućila NIS-u, koji je u ruskom vlasništvu, da zadrži izuzetno povlašćeni položaj na tržištu. Visina nameta za goriva evropskog kvaliteta su viša u odnosu na ona koja izlaze iz NIS-ovih rafinerija. Nebojša Tanacković iz udruženja AD Nafta objašnjava zbog čega građani imaju obavezu da plaćaju jedan od najskupljih benzina u Evropi, ali i najnekvalitetnije gorivo u regionu.
Tako da praktično još uvijek nemamo funkcionisanje tržišta. NIS je zadržao dosta veliki nivo monopola, jer je akciza, kad se radi recimo o bezolovnom benzinu, 16 puta veća za uvozni benzin eurokvaliteta u odnosu na domaći bezolovni benzin koji se ovdje pravi. Znači 0,30 para za domaći benzin je povećano, a čak 4 dinara i 80 para za uvozne benzine, onda sigurno postoji ozbiljan razlog da se tako nešto uradi.
Iako statistika pokazuje drugačije, u Ministarstvu energetike tvrde da je cena goriva u Srbiji na nivou cena u regionu. Objašnjavaju kako je tržište jednako otvoreno za sve. Javnost prigovara da je država građanima produžila obavezu da plaćaju jedan od najskupih benzina u Evropi. Za građane je povećanje cena goriva svakako veći izdatak. Kažu da to nisu očekivali i da su neprijatno iznenađeni.
Pa nisam očekivao, jer su najavljivali da će pojeftiniti i da će biti konkurencija. Međutim, sad vidim da je to sve šarena laža.
A svi smo se mi nadali da će pasti cena. Oni šiknuli gore do besa.
Jel mislite da će možda ljudi da idu u susedne države da sipaju gorivo sam?
To će. Plavac u Rumuniji opet.
To će.
Ste osjetili poskupljenje goriva?
Ne. Ne, još nisam još sipao. Bio je pun.
Može li visoka cena imati za rezultat i ponovnu pojavu crnog tržišta ili će možda građani kupovati benzin u zemljama regiona gdje je on jeftiniji za 25% nego u Srbiji? Borisav Tatić iz udruženja privatnih benzinskih stanica.
A naši ljudi, oni u pograničnim mestima kupuju gorivo tamo gdje im je jeftinije. Nekada kupuju u Bosni, ako je u Bosni jeftinije. Kad je jeftinije u Srbiji, oni kupuju u Srbiji. Znači, sad je trenutna situacija da naši ljudi prelaze granicu i kupuju gorivo u Bosni.
Od PDV-a i akcize se u državnu kasu slije oko 50% cene svakog derivata. Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže da je vlast omogućila NIS-u da praktično zadrži izuzetno povlašten položaj na tržištu, što je na mala vrata podiglo cenu derivata.
To je skandalozno da se jedna kompanija favorizuje na uštrb svih ostalih. Naime, nisi isto tako uvoznik. Ne pumpao naftu koju je našao u Srbiji, nego i uvozi isto koje ostale kompanije. Tako da je to jedna onako solidna privilegija za NIS i jedno znaš obesmišljavanje liberalizacije uvoza naftnih derivata.
Zaključuje Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Početkom godine u Crnoj su Gori poskupjele cigarete u prosjeku 15%. Nije to međutim ugasilo pušačku strast, osobito ne kod onih siromašnih. Naprotiv, kako ćete čuti u prilogu Predraga Tomovića, što je skuplja, to im je slađa.
Koliko godina već pušite?
Pa imam na 20 komada.
Da li će poskupljenje cigareta u Crnoj Gori uticati na vas da možda ostavite cigaretu?
Da ja ne pušim toliko, nego nekad tako malo, po jednom, po dve, tri, nekad zapalim ja po dana. Ne?
A koliko vas mjesečno košta taj porok? Koliko recimo prosjeku izdvojite novca?
Pa jednom 50 evra, zavisi kad kako.
Oko pušim 8 godina.
Jeste čuli za ovo najnovije poskupljenje cigareta?
Jesam i planiram da ostavim.
Ozbiljno?
Da.
A koliko mjesečno izdvajate?
150 evra prilike.
Računica je jasna svakom pušaču, ali pored iskazane volje i načelne odlučnosti pojedinih da ostave cigarete, pitanje je koliko će ih to i zaista učiniti. Obično će svako od nas pomisliti da će se na to da ostave duvan najprije odlučiti oni najsiromašniji, koji prema statistikama najviše i konzumiraju cigarete. No, nije baš tako, smatra psihološkinja Ida Perović-Ivanović. Perović-Ivanović kaže da je čvrsta, ta kako je naziva, ovisnička veza najsiromašnijih pušača i njihovog omiljenog poroka. A Ida Perović-Ivanović navodi i ključni razlog.
Najsiromašniji u našem društvu vjerovatno će ostati privrženi i, da tako kažem, još privrženi ovoj lošoj navici upravi da bi pokušali sve stresove kojim se gomilaju, pa i ta poskupljenja, da na neki način amortizuju u odnosu na ostale stvari. Ja sam jedne prilike bila prilično i frapirana, mogu tako reći, ne samo iznenađena. Izjavom nekog komšije naišao i rekao, jo, teško živim, jedva krtimo kraj s krajem. I rekao je, pa zamisli kako, koliko nemamo para kad nemamo ni za cigare. Ja sam bila frapirana, moguće da čovjek koji ima ženu i troje djece kaže nemamo ni za cigare, umjesto kaže nemamo ni za hleb.
I građani nepušači koje smo sreli također smatraju da najsiromašniji pušači neće odustati od konzumiranja cigareta ni nakon najnovijeg poskupljenja.
U Crnoj Gori su veliki problemi, onda običan građanin nalazi nešto u tome duvanu, razumiješ?
Kroz taj duvan, kroz tu cigaretu razbijaju nekako svoje ili siromaštvo ili nezadovoljstvo i tako dalje.
99%, znači koji srate komerali, oni konzumiraju cigarete i kad se poskupilo isto, bez problema. Onda moje ove kolegice, pogotovo ženske na poslu, kažemo nema to problema, to je kaže 53 eur.
Domagoj Žarković iz Udruženja za borbu protiv raka kaže da u priči o psihologiji pušača ne treba zaboraviti najvažniji aspekt, a to je stanje zavisnosti od duvana. U tom stanju i najsiromašniji pušač zaboravlja na štetu koju duvan donosi njegovom zdravlju, ali i porodičnom budžetu.
I to u Crnoj Gori vrlo malo ljudi zna, a zna oko trećina, da su oni u stvari pacijenti, bolesnici, to je zavisnici nikotinski. A nikotinska zavisnost se jedino može mjeriti sa heroinskom zavisnošću. Tako da svi pušači će se odreći mnogih stvari, nažalost, i onoga osnovnoga, znači smanjenje kvaliteta prehrane, odjeće. On će svom djetetu, znači, vjerovatno dati manje novca za osnovne potrepštine da bi zadovoljio svoju bolest, svoje, znači, zavisnost prema cigaretama.
U Udruženju za borbu protiv raka ipak se nadaju da će najnovije poskupljenje dovesti pušače u situaciju da ako ne ostave, ono bar smanje broj cigareta. Značajniji uticaj na odluke pušača u udruženju očekuju od onoga trenutka kada cijena cigareta dostigne evropski nivo. Domagoj Žarković.
Ukoliko se bude, znači, cijene cigareta u Crnoj Gori mogle za neko skoro vrijeme približiti cijenama u Europi, jer svi znamo koliko košta jedna kutija cigareta od 3 eura pa nadalje, boga mi, onda to neće moći se više raditi. Jer ukoliko sada jedan pušač troši oko minimum 60 eura, a to ako se poveća, kažem, na 180 eura, ipak će se morati zamisliti ili da smanji količinu popušenih cigareta, ili ono što mi u Crnogorskom društvu za borbu protiv raka želimo, a to je da se broj pušača u Crnoj Gori smanji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice jedan je od nekoliko stotina bosansko-hercegovačkih radnika koji su se prijavili za posao u Dubaiju preko firme Nahel u Banja Luci. Nakon dvomjesečnog boravka vratio se kući. Maj Bjelajac ispričao je kako je prevaren.
Lazo Kljajić iz Kozarske Dubice prijavio se za posao kuhara u Dubaiju preko firme Nahil registrovane u Banja Luci. Na rad je otišao u novembru prošle godine. Nakon dva mjeseca, zahvaljujući, kako kaže, poznanstvu s jednim Arapom koji je studirao i oženio se u Hrvatskoj, saznao je da ga poslodavac zloupotrebljava za svoje prevare. Gazda Nahila, koji se predstavlja kao Denis Čoković, zadužio je Kljajića za automobil kojim je ovaj prevozio radnike i hranu i otvorio mu ček za kupovinu namirnica. Ispostavilo se da je automobil zapravo renta car unajmljen na Kljajićevo ime, a da je ček za namirnice od 5000 eura bez pokrića također na ime Laze Kljajića. Ovaj čovjek danas tvrdi da je iz Dubaija pobjegao kako ne bi krivično odgovarao za djela koja nije počinio.
To auto koje je digao na renta car, koje je mene zadužio sa njim, ja sam to trebao po isteku da mene policija hapsi, da ja to platim. Ovu hranu koju je digao na, koju je ček bez pokrića Čačka. I to sam ja trebao, zahvaljujući Bogu i ovom čovjeku, to uspio da prekinem, da išupam živu glavu i da se vratim, da me policija ne hvisi.
Da Lazo Kljajić nije doslovno pobjegao iz Dubaija, zahvaljujući pomoći Arapina koji mu je otkrio prevare i platio mu put kući, za rentiranje auta platio bi oko 3000 eura, kao i ček za namirnice od 5000 eura. Njegov bivši poslodavac već mjesecima puni novinske stupce u Bosni i Hercegovini i Makedoniji time što od radnika uzima akontacije za put i posao u Dubaiju. Procjene su da se Denis Čoković na taj način domogao više stotina hiljada eura. Kako nam je saopšteno iz Banjalučkog okružnog tužilaštva, lice koje se predstavlja kao Denis Čoković zapravo je Mensud Bibić iz Bijelog Polja. Portparol tužilaštva Mira Miletić objašnjava zašto se Bibić sumnjiči.
Zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave, krivičnog djela prevare i krivičnog djela poslovna prevara. Postupajući tužilac je donio naredbu o sprovođenju istrage.
I inspekcija rada Republike Srpske je prošle godine dva puta provjeravala Nahil u vezi s ugovorima o radu koje su potpisali radnici. Ustanovljeno je da većina njih nije bila u skladu sa Zakonom o radu. Također ni ugovori o slanju radnika u stranu zemlju nisu sadržavali sve elemente predviđene spomenutim zakonom. U decembru su inspektori pokušavali izvršiti pregled Nahila, ali odgovornih lica nije bilo. Vršila s dužnosti glavnog republičkog inspektora rada Goran Grgić.
U slučaju da se inspekcijski pregled ne izvrši, odnosno u slučaju ponovnog neodazivanja, inspektor će sačiniti novi poziv u kojem će odrediti novo vrijeme i mjesto vršenja inspekcijskog pregleda, ali uz upozorenje da će u slučaju novog neodazivanja subjektu kontrole, odnosno predmetnom društvu Nahil d.o.o., izreći zabranu obavljanja djelatnosti.
Denis Čoković, odnosno Mensud Bibić, za naš radio je u oktobru rekao da u Banja Luku planira doći, ali nakon što dovede radnike u Dubaji.
Pa ja otprilike očekujem do 10 dana ću mi radnike dovesti ovdje i posle toga dolazim, jer ne mogu sebe priuštiti sad dolazak, da ne dođem u nekoj neugodnosti, pa radnici da ne dođu ovdje. Prvo ću dovesti radnike ovdje i posle toga ja odmah dolazim u Banja Luku da razjasnimo sve stvari.
Bibić se do sada nije pojavio u Banja Luci, a radnici tvrde da je otputovao za Singapur. Vrata Nahilovih kancelarija su zaključana, iako na njima stoji obavještenje da ne rade zbog praznika do 20. januara. Sve međutim podsjeća na makedonsku verziju priče o istoj firmi u kojoj je više od 300 ljudi platilo po 400 eura za odlazak u Emirate, nakon čega je Nahil u Makedoniji stavio katanac na vrata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.